moto na safari moko azalaki kotambola na butu. Ye akumaki na seka njela azalaki mibale. Ye ayebaki te njela nini na kupona. Butu azalaki mingi. Moto na safari oyo akukaki kuiba te sika nini ye alingi kukenda. Nasima ye aponaki njela moko. Kasi njela yango azalaki sika na mbudu pe na libadu mingi. Ye alimbisanaki mingi. Moto na safari oyo alingaki kukenda wapi? Ye aibaki te. Ye atikaki mboka na ye. Ye akabaki sika oyo azimalamu aliki. Ye atikaki mboka na ye. Zambi malari na kuswana azalaki mingi na mboka na bango. Ye akanisaki, ye asiraponi njela malamu, oyo akukikukumisa ye nasika malamu po anakutika. Ye akanisaki moibi azuayete na njela. Bisu nyoso azibatu na safari sopo na njela na kobeka. Bisu aibi sikanini bisu azikokenda. Soko bisu azipila moko mutu na safari, oyo asiraponi njela, oyo ye aibite wapi njela yango azikokenda. Alingi bisu aibi. Njela oyo bisu aze kutambula soko na ye, aji njela na solo, soko te. Tango bisu sirakumi na sunga na safari na bisu awa na mukili, bisu abula na gutu te po anako kaba njela mususu. Njela na kubika atumi na kola mabe na mawali kula. Satana na molimo masito na ye, azi pelamoko moibi, ye azi kuzila na njela po na kuiba kuseka na bisu. Satana azikomeka kukusa bisu, boyo bisu apo na njela mabe. Batu mususu bo azikutuma. Njela nyoso akuki kukumisa batu penepene na Nzambe, boyo te. Njela mususu batu azikupona, azi njela na kugasa bu sopo na kula mabe. Nasunga bu akuma sopo na lifero. Lifero azisika na Satana. Kona batu azikutikala mulai na Nzambe kwa na mikolo mikolo. Njela mususu oyo akukikukumisa batu pai na Nzambe. Azali boyo. Njela azimoko pamba. Azi njela oyo batu asali bu pinza te. Azi njela oyo Nzambe pinza asali kwa na batu oyo alingi kupona ye. Azi te njela na basala malamu. Ndenge nini bisu akuki kuzua njela oyo po na kukumisa bisu pai na Nzambe? Alingi bisu andimi Yesu mwana na Nzambe na kubimisa na kutika kula mabe na bisu nyoso. Boyo Yesu agasa yo sopo na njela na kukuma pai na Nzambe. Batu oyo azi kutambula sopo na njela oyo bu atume na kuseka. Zambi kula mabe na bu nyoso asira lunguli. Sopo na njela na kundima Yesu na kufata ye, bu asila ingili sopo na njela, oyo akuki kukumisa bu pai na Nzambe, na sika na kusika na mikolo mikolo. Mutu moko te akuki kutambula sopo na njela oyo, paka batu na kundima Yesu na kufata ye.